In maart van jaar het 'n groep kiberkrakers 'n groot hoeveelheid uitgelekte data van Suid-Afrikaners se private inligting uitgereik. Dit was die soveelste databreek in die afgelope 3 jaar. En ons voel waarskynlik al dat Suid-Afrikaners maar net moet aanvaar, ons private inligting is nou daar buite waar kriminele daarmee kan maak wat hulle wil. Die vraag is nou, hoekom is data soos hierdie so waardevol? Wat kan kriminele daarmee doen? En is daar iets wat ek omtrent dit kan doen? Danny Meiburg, die uitvoerende hoof van Sian Rey, The Digital Forensic Lab en Lex Strado, kuier in Marula Media se ateljee om hieroor te gesels. Hy is ook 'n mede-professor in praktyk by die Noordwes Universiteit. Welkom by ons, Prof Danny.
Baie dankie, Estie.
Nou, Prof Danny, kan jy dalk vir ons verduidelik oor wat gebeur as 'n maatskappy se data gesteel word?
Ons sien dat die kiberkrakers is besig om baie meer gesofistikeerd te word met die maniere wat hulle in staat is om inbreuk te maak op hierdie stelsels. So ons sien dat hulle baie keer, ons verwys na dit as big game hunting, waar hulle tot en met 2 maande sal vat om hulle agtergrond huiswerk te doen op 'n organisasie, inligting in te win en te kyk waar is die swakpunte en die sterkpunte binne 'n organisasie. Hulle sal dan oorgaan tot die actual security breek wat hulle dan execute en dan sien ons dat hulle op 'n omgewing bly vir tot en met 200 dae voordat hulle gevang kan word. In daai 200 dae gaan hulle letterlik deur alle aspekte van die netwerk en hulle gebruik 'n spesifieke server waar hulle al die data dan wat hulle wil steel bymekaar sal maak. Ons verwys na dit as die staging server. So hulle maak al die data daar bymekaar en dan sal hulle begin om die sekuriteit van die stelsel af te takel. So hulle wil nie dat hulle aktiwiteite opgetel word nie, so hulle sal stadig maar seker deur daai periode sal hulle al jou sekuriteit afskakel sodat hulle kan aangaan met hulle data. Ons sien dat hulle dan die data met tipiese tools soos zipfiles en goeters sal hulle dit verklein en dan begin skeduleer dit dat uit die omgewing uit gebackup word na 'n online location toe. So daarso sal hulle dan hulle doen dit op daai manier sodat die stelsels nie agterkom dat die data uitgaan nie. Ons sien dat hulle meerendeels 2 tipes aanvalle loods in Suid-Afrika en wêreldwyd heidaglik. Een waar hulle net data steel en 'n ander ene waar hulle dan die data sal inkripteer. So dis tipies jou afpers sagteware wat hulle gebruik of jou ransomware wat so in die nuus is. En ons sien nou dat hulle dubbel en trippel afpers aanvalle ook loods. So jy sit met 'n situasie wat hulle een of die ander doen of 'n situasie wat hulle albei doen, hulle pers jou af om jou data te decrypt, sowel as om nie jou data te publiseer nie. En nou tipiese voorbeeld wat ons gesien het in die nuutste een wat gebeur het is, het hulle deur die data gewerk en die data subjects of die mense wie se data dit was, gekontak en hulle individueel ook begin afpers. So dit is jou triple afpersing wat hulle dan doen, wat hulle decryption doen, steel van die data sowel as die data eienaars of die gebruikers binne daai data begin afpers.
En soos ek verstaan is daar groot bedrae betrokke en my opvolgvraag daarop is, betaal die maatskappye dan om hierdie data weer terug te kry of die situasie te probeer beredder?
Ons sê altyd vir kliënte om nie die data of nie te betaal daarvoor nie, want op die einde van die dag is ons besig om misdaad te ondersteun deur vir hulle geld te gee en dit is al hoekom hulle dit bly doen is want daar's geld vir hulle in dit. Die bedrag wat ons sien wat van toepassing is in Suid-Afrika, kyk ons na 'n gemiddeld van tussen 4 en 6 miljoen rand per afpersingssaak, met die kleinste bedrag wat gaan na so 40.000 Amerikaanse dollar tot en met die grootste wat ons van weet in Suid-Afrika op hierdie stadium was 15 miljoen Amerikaanse dollar. So ons kyk na so tussen 2 miljoen na so 230 miljoen rand. Nou die studies toon dat plus minus 40% van die mense betaal die ransom. Ons adviseer die mense, want jy sit met 2 situasies. 1, jou maatskappy kan nie funksioneer nie, want al jou data is geïnkripteer. As jy rugstene het van jou data, dan kan jy daai rugstene herstel en jy kan aangaan asof daar geen probleem is nie. En dit is hoekom die hackers toe begin het om die dubbel enkripsie te doen. Enkripteer sowel as steel van die data. So as jy jou rugstene kan herstel, dan hoef jy nie te betaal nie, maar dan pers hulle jou nog steeds af met jou gesteelde data. So dis hoekom hulle beide doen. Dit is net in gevalle waar 'n maatskappy letterlik gaan bankrot speel of nie verder kan funksioneer nie, dat ons sal begin oorweeg en kyk na die ransom proses, die negotiations met hierdie hackers. Dit is eintlik 'n verskriklike interessante omgewing om in te gaan. Ek het nooit gedink dat ek 'n kundige gaan word op die gebied nie, maar ek het sover het ek 16 negotiations moes hanteer in die afgelope 24 maande, waarvan ons in 10 van die gevalle moes oorgaan na betaal toe.
Wie is die rolspelers in so 'n saak en wat is elkeen se verantwoordelikheid dan in so 'n geval?
Soos ons sien, wanneer 'n maatskappy gekraak word, dan het jy natuurlik jou IT-afdeling wat help met die herstel en herbou van die omgewing, maar ons het ook mense wat moet gaan kyk na jou PR, jou public relations, die gesprekke wat gevoer word met kliënte, met rolspelers buite. Dit is baie belangrik om 'n regsgeleerde ook betrokke te kry, veral in terme van die Protection of Private Information Act, die POPI Act, in terme van wat jou verantwoordelikhede is as 'n organisasie ten opsigte van die rapportering daarvan. En dan sit jy met maatskappye soos ons wat incident response doen vir maatskappye. So ons gaan in en ons help hulle om die hele omgewing te beheer, te keer dat dit verder sprei, dan te sorg dat die hackers en die sagte ware wat hulle gebruik het, die virus en so aan van die stelsels verwyder word. Ons doen ondersoek in terme van presies hoe het hulle ingekom, wat het hulle alles gedoen. Mense praat van threat hunting en sulke tipe van aksies wat ons noem. En dan help ons die kliënt om daai hele situasie te bestuur, hulle stelsels weer te herstel sodat hulle weer kan funksioneer as 'n besigheid.
Nou, wat kan met ons inligting gedoen word en is dit werklik iets waaroor ek en Jan Alleman daar buite bekommerd moet wees?
Definitief. As ons kyk na, ek dink dis 'n stelling wat gemaak is deur een van die groot eienaars van social media platforms het gesê dat data die nuwe tipe olie is. Dit het regtig baie waarde. Ons mag dalk dink dat ons data is maar nou net, jy weet, jou naam, jou van jou telefoonnommer en so aan. Wat ons sien die kriminele met hierdie data kan doen is eintlik baie skokkend. Ons praat van hulle doen, een van die eerste goeders wat hulle doen is hulle doen data enrichment. So hulle sal byvoorbeeld gaan kyk na 'n sekuriteitsbreuk wat plaasgevind het by maatskappy A waar jou ID-nommer, jou telefoonnommer en jou kredietkaartnommer dalk gelek het. Dan by maatskappy B is daar 'n breuk waar jou e-mailadres is, jou telefoonnommer, jou straatadres en jou ID-nommer. Nou as ons gaan kyk na die groot sekuriteitsbreuke wat plaasgevind het die afgelope 2-3 jaar, dan moet jy erken tussen al daai breuke het al ons data al uitgelek. So letterlik 'n maatskappy of 'n krimineel kan gaan en met die data enrichment kan hulle 'n profiel opbou met al jou inligting in. So ek vat 'n bietjie hier en ek vat 'n bietjie daar en op einde van die dag het ek al jou data in een veld. Nou die groot gebruik van daai data is om verdere misdade mee te pleeg. So van die goeders wat hulle doen is identiteitsdiefstal of identity theft, waar hulle dan gaan en aanlyn gaan maak hulle skuld op jou naam, want hulle sit met jou bankrekeningnommer, hulle sit met al jou inligting, so ek kan nou 'n profiel gaan skep aanlyn en geld spandeer of goeders aankoop sonder dat jy bewus is daarvan. Die volgende oomblik is daar 'n sheriff van die hof wat aan jou deur klop en dan is jy opgegee vir slegte skuld. Vir my byvoorbeeld as 'n besigheidseienaar is verskriklik groot risiko want dit impakteer in terme van jou krediet wat jy kan kry, jou direkteurskap in 'n maatskappy kan beïnvloed word deur slegte skuld en sulke tipe van goed. Dan verder kan hulle ook gaan en hulle kan wat ons na verwys is social engineering doen. So as ek al jou inligting het en ek het per ongeluk op my Twitter groep waarop ek is, het twee mense al die afgelope week vir my gelaat weet dat hulle gekontak is met deur mense wat al hulle data het. So as en tipies waar dit inkom is hulle sal vir jou kontak en vir jou sê ek het jou ID-nommer, kan jy net verifieer, ek bel jou van bank ABC af en dit is jou bankrekeningnommer, dit is jou adres, dit is jou kredietkaartnommer en so meer. En deur dit al die inligting vir jou te gee, is jy dan onder die illusie gebring dat jy praat met die werklike persoon van die bank af of die werklike persoon van 'n klerewinkel af of so meer. En hulle gebruik dit om dan meer inligting by jou te kry of om jou te beweeg om sekere aksies te neem, soos om in te log op jou bank en dan vir hulle die OTP beskikbaar te stel. Of die derde aspek is, hulle gebruik het om rekenaaraanvalle meer te verskans. So, daarso praat ons van phishing emails. Dit is waar hulle vir jou een e-mail sal stuur en vir jou, in die oude het ons gesien, hulle self voorgedoen as die bank en jy moet klik op een spesifieke link binnen in die e-mail, dan ga jy na een vals site toe. Wat hulle nou doen is baie, baie meer gespecialiseerd. Hulle sal nou bijvoorbeeld gaan kyk na jou sociale profiel, so Danny Meiburg, en jy gaan kyk na my Facebookblad, en jy gaan kyk na my Twitter feed en so aan, dan kom jy achter ek hou van mountain biking. So nou kan hulle vir my e-mail gaan stuur, wat lyk asof het van 'n baie bekende winkel afkom, hulle het my detail, hulle het my telefoonnommer en so meer, en ek sien nou, en ek assosieer met die inligting, akkuraat. So dit is nou baie makliker dan vir hulle om so type van 'n aanval op 'n organisasie uit te voer.
Dit is nogal gesofistikeerd, mens besef dit nie noodwendig nie. Nou, wat is die belangrikste aspek wat ons as kliënte van 'n maatskappy in ag moet neem, indien daar die spesifieke maatskappy dan nou gehack is, as ons dit nou so kan noem? Wat kan ek doen as die gewone man op straat?
Dit is een baie belangrike vraag. Die Poppy Act is juist daarso om die gewone datagebruiker of die data-eienaar te beskerm. So in terme van die Poppy Act is daar sekere verantwoordelikhede wat geplaas word op die organisasie waar die sekuriteitsbreuk plaasgevind het. Hulle moet jou inlig byvoorbeeld dat jou data bekom is of gebruik is of geaccess is deur 'n onregmatige persoon. Tweedens moet hulle ook vir jou kan sê watter type data, so jy het die reg om hulle te kontak om te sê wat van my data het gelek. Ons kyk na sekere goeder soos as jy byvoorbeeld op daardie organisasie se internet moet inskakel, dat jy jou username en jou password wat jy daar gebruik verander. Dit is baie goed om jou passwords oralster te verander, want ons sien dat baie mense gebruik dieselfde password op menige ander plekke ook. So, as jy weet dat 'n maatskappy sekuriteitsbreuk gehad het, en jou password is deel van dit, gaan verander jou password oralster waar jy hom gebruik. Dan kan jy die organisasie ook kontak en hulle vra, wat doen hulle rondom hierdie sekuriteitsbreuk? Wat doen hulle om jou data terug te kry? Wat doen hulle, wat se dienste bied hulle aan om jou te help om die situasie te bestuur? So daar is byvoorbeeld sekere goeder soos kredietbestuur wat jy kan toepas. Daar is organisaties wat dop hulle daar nie op jou naam of op jou identiteitsnommer skuld aangegaan word nie. En van die verpligting wat op van hierdie maatskappye geplaas kan word, is om te betaal vir daai type dienste. So jy kan ook gaan en jy kan gaan oorweeg wat is jou regs aksies of regstappe wat jy teen hulle kan neem in sekere situasies. Maar gewoonlik sien ons dat die maatskappye probeer ten goede optree, probeer om data eienaars te beskerm en so ver as moontlik te help. So dit is baie goed om te sien precies waarmee kan hulle jou help en dan om baie versigtig vorentoe te gaan, om te bewus te wees van die feit dat, luister, mense kan my in die toekoms skakel en hulle het al my inligting. So ons bly spesifiek nog steeds by situasie om, as die bank vir jou verwysingsnommer of OTP-nommer stuur, moet nie dit oor die telefoon uitgee nie. As jy passwords het, moet dit nie uitgee nie. So al die spesifieke goeders, en dis baie belangrik om te verifieer met wie jy praat, of met wie jy oor e-mail communikeer, indien dit blyk dat soveel van jou inligting buite is.
Wat rol speel CyanRay, the Digital Forensic Lab, in so geval dan spesifiek?
Ons spesialiseer in 'n hele paar situasies. So ons is die maatskappy wat oor die afgelope 2-3 jaar die meeste van hierdie sekuriteitsbreuke namens maatskappye gehelp bestuur het. Ons kom in, ons help hulle om die hele situasie te stabiliseer. Ons verskerp hulle sekuriteit op hulle stelsels. Ons het ook baie gespesialiseerde programmatuur wat ons uitrol vir ons kliënte in die situasie. So ons kan dan hulle hele netwerk kan ons skandeer. Ons kan kyk, is daar enige virusse en goeders wat die hackers weggesteek het op die omgewing, dat ons dit kan uitkry. Ons help hulle om dit te herbou. So daar is ook aspekte van as jy die ransom moet betaal byvoorbeeld om jou data te dekrypteer, dan is dit nie net 'n kwestie van jy laai die sleutel en die ding word gedekrypteer nie. Dit is 'n baie spesifieke proses, want daardie kopie van jou server het byvoorbeeld die virus nog binne in hom. En as jy hom net gaan herstel, onmiddellik begin encrypteer hy weer. So is 'n baie spesifieke proses wat ons moet volg om dit te herbou en dan seker te maak hy's gesond. So ons moniteer die hele ding. Ons help mense ook in terme van die negotiations met kriminele. En dan is dit ook 'n kwestie van ons hanteer spesifieke regsaspekte rondom die hele aangeleentheid, want jy mag byvoorbeeld nie enige maatskappy of enige organisasie of individu betaal wat verwant is met 'n terroriste groep nie. So daar's internasionale prosesse waardeur ons moet gaan om te bepaal eers, mag jy hierdie gelde betaal of nie. En dan is dit net om die kliënt weer aan die gang te kry, om hulle netwerke vir hulle te moniteer, sodat hulle weet hulle kan veilig weer voortgaan met hulle besigheid. En dan die groot ding wat ons ook doen is die forensiese ondersoek. So ons bring 'n verslag uit om presies te sê hoe die hackers ingekom, wat het hulle alles gedoen en daai verslag word baie keer gebruik om te rapporteer na die data-eienaars toe, na verwante maatskappye toe, na banke toe of na die information regulator in terme van die POPI Act.
Nou prof Danny, ek luister nou so na hierdie gesprek en ek dink by myself, hierdie mense klink gesofistikeerd. Het julle dalk 'n profiel van hoe 'n kiberkraker lyk, die gemiddelde kiberkraker daar buite waarmee julle te doen kry?
Ons kan definitief sien dat ons kommunikeer met nie plaaslike individue nie. Daar is so een of twee groterige groepe wat in Suid-Afrika optree, maar primêr kom die groepe uit Oos- en Wes-Afrika en dan uit Oosbloklande uit. Ons sien ook dat hulle 'n prinsipe het van volg die son, so hulle sal 'n tipiese call center omgewing het, want wanneer ek met hulle begin kommunikeer, dan sal jy sien, jy kommunikeer nou met 'n persoon wat redelik familiêr is met Engels, hulle struktuur is redelik goed, en dan die volgende oomblik, dan kommunikeer jy verder met 'n persoon op dieselfde profiel, wat absoluut nie kan Engels tik of skryf nie. So jy kan definitief sien dat hulle 'n 24 uur diens gee, as ek dit so kan stel. Daar's verskillende aspekte tot hierdie hele organisasie. Daar is individue wat net spesialiseer om byvoorbeeld organisasies te scan om te kyk waar is die swakpunte. Daar is spesifieke ouens wat spesialiseer om die sekuriteitsbreuk te bewerkstellig en dan gee hulle dit oor aan ander mense wat dan oorgaan om te sê gaan ons hierdie organisasie afpers, gaan ons die data uittrek en so aan. So daar's baie komponente aan dit. In die ou dae het ons gedink, jy weet, 'n hacker is 'n ou wat daar so sit in 'n donker hoekie met 'n hoodie op en so aan. En dit is nie meer so nie. Dit is definitief kriminele organisasies wat hulle lede beheer deur vrees en geweld. Maar dit is ook 'n besigheid. Ek het al kommentaar gehoor van die ouens wat hulle vir my sê, ek kan nie vir jou hierdie afslag gee nie want dit beïnvloed my kommissie. Hulle probeer ook, baie keer verwys hulle na hulle bestuur as die bestuur of na die CEO en so aan. Hulle probeer die illusie skep dat hulle 'n besigheid is. Party van hulle sê dat hulle etiese hackers is wat net help vir maatskappye om hulle sekuriteitsleemtes raak te sien. Hulle is kriminele op die einde van die dag. Hulle pers jou af, hulle bring 'n organisasie tot sy knie. Maar hulle wil onder die illusie wees, hulle het 'n function in society om te vervul. So dit is definitief baie meer gespesialiseerd as ons gesien het in die verlede. Dit is georganiseerd en dat in baie situasies werf hulle ook mense uit die industrie uit om vir hulle te werk.
Nou prof Danny, enige ander advies wat jy vir ons wil voorstel wat vandag na ons gesprek luister en wonder hoe maak ek met databreuke en my data daar buite?
Daar's 'n hele paar en ons kan baie daaroor praat. Mense moet verstaan dat die sekuriteitsrisiko in terme van rekenaars is 'n situasie wat enigiemand kan tref. Jou maatskappy is nie te klein om hulle aandag te trek nie. Hulle stuur 'n miljoen e-mails uit en as jy ongelukkig is om daai dag op hom te klik, dan is hulle bereid om jou R5000 te vat of jou R50000 of jou 5 miljoen. Ons het al gevalle gehad wat dit klein 1-2 man saakies is wat heeltemal gereioneer word hierdeur. So moenie dink jou organisasie is te klein nie. Jy moet aandag gee aan jou sekuriteit. Dit is 'n situasie van when they compromise me, will I be prepared to respond to this? in teenstelling met as ek gehack word eendag. Dit is 'n gegewe dat daar 'n gevaar is vir ons. So jy moet sorg dat jou passwords baie sterk is. Moenie dieselfde password oralste gebruik nie. Jou rugstene van jou data moet gediskonnekteer word van jou stelsel af. So die beste is om alles jy 'n klein man saak om 2 backups te hê. En jy vervang hulle elke aand, ruil jy die 2 om. Een moet in die laai geberge word of in jou kluis toegesluit word, terwyl die ander een opgekoppel is aan jou netwerk. Dan moet jy gaan kyk om nie ou sagte ware te gebruik nie. Ou operating systems wat nie meer geondersteun word deur die verskaffers nie, is 'n ongelooflike maklike manier vir die hackers om in te kom. Daar's inderdaad 18,000 bekende vulnerabilities op die ou operating system. So letterlik as ek jou scan, ek sien jy gebruik nog Windows XP of 'n ou platform, dan gaan kyk ek maar net watse vulnerability wil ek gebruik en ek kom in op die stelsel. Dan kyk na jou firewall. Die firewall rules en die struktuur van jou firewall, baie baie belangrik oor hoe jy dit opstel. En dan dink ek een van die grootste goeders, mense moet bewus wees van hierdie tipe van slenters. So lei jou personeel op, maak hulle bewus daarvan, doen simulasies met hulle, doen opleidings sessies met hulle. Doen wat ons verwys na phishing campaign waar jy iemand byvoorbeeld kan te kyk as jy vir jou finansiële afdeling 'n slenter mail stuur. Gaan hulle daarop reageer? Gaan hulle daai betaling laai? So dis altyd goed om sulke oefeninge te doen met jou personeel.